Blaðsíða 67. Fjallið Lómagnúp ber hátt við himinn austast í Fljótshverfi. Klettar hans og hátt standbergið bera vitni þeim tíma þegar úthafsöldur mættu þar hörðu bergi fyrir rúmum 10.000 árum. Klettarnir eru þverhníftir og í röð hæstu standbjarga á Íslandi. Efri myndin á blaðsíðinni er af Lómagnúpi. Mýrdalsandur er 700 ferkilometrar að flatarmáli að mestu gróðurlaus auðn. Sandin renna jökulvötn og bera með sér sand og aur sem síðan fýkur Sunnan Hjörleifshöfða er Kötlutangi, syðsti oddi Íslands. Upp af sandinum er Mýrdalsjökull. Í jöklinum er eldstöðin Katla. Hún hefur gosið 20 sinnum frá því Ísland byggðist. Eldgosin brjótast upp úr jöklinum og bræða mikið af ís sem veldur ógurlegum flóðum aðalega á Mýrdalsandi. Neðri myndin á blaðsíðinni er frá Mýrdalsandi. Hjörleifshöfði er fyrir miðri mynd. Sólheimajökull er skriðjökull frá Mýrdalsjökli sem nær niður á láglendi. Frá honum rennur Jökulsá á Sólheimasandi. Milli Mýrdalsjökuls og Eyjafjallajökuls er Fimmvörðuháls. Hann er 1132 metrar á hæð þar sem hann er hæstur. Fimmvörðuháls er vinsæl en erfið gönguleið milli Skóga og Þórsmerkur.